Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11.20 та 16.00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Шановні радіослухачі, дорогі друзі, мене звати Олександр і це денна катехиза. Запрошую вас, усіх, хто слухає зараз Радіо Марія, долучитися до цієї програми. Отже, з нами сьогодні в ефірі із Чернігова місіонер облад непорочної Діви Марії, отець Петро Врублевський. Христос воскрес, отче!
Воістину, воскрес, пане Олександре, і всім слухачам.
Радий чути вас в ефірі Радіо Марія, радий зустрітися з вами. І ось навіть отець Вальдемар Павлець, який в студії Радіо Марія, також передає вітання і вам, і всім радіослухачам. Що ж, друзі, наразі отець Петро Врублевський, який з нами на зв'язку із Чернігова, і ми будемо спілкуватися, це буде така вільна розмова, де хотілося б дізнатися. Отче, скажіть, будь ласка, як ви пережили цей період? Вже другий місяць війни російсько-української, і не секрет, ми всі знаємо, що Чернігів сильно бомбардували, багато жертв. Зруйновані будинки, дороги, і саме, що є болюче, це зруйновані людські життя. Отже, ви цей час де знаходилися? Розкажіть, будь ласка, як цей період початку війни і до цього часу ви проживали?
Так, ще раз Христос воскрес, і отцу Вальдемару в студію, і тобі, пане Олександре, і всім слухачам. Теж дуже рад бути в ефірі Радіо Марія, тим більше, що останнім часом просто не було як виходити на зв'язок в ефір Радіо Марія. Ну, користуючи з її нагоди, так і добре, що так скажу, що спочатку мала бути, ми сьогодні домовились на катехезис, але ну, потім перед ефіром пан Олександр до мене ми зв'язувались і так вирішили, щоб лучше буде просто поділитись, як цей час ми тут в Черніхові переживали. І я дуже рад, що Бог дає мені таку, ну, дає можливість ділитись на свою віру і трішки брати, ну, як ця віра тишки і теж мінялася під час цих обстрілів. Ну, наскільки думав кожен з нас тут в Черніхові, навіть і тут у нас в монастирі, в храмі, бо монастирі, храм стався таким бомбосховищем для не тільки для католиків, але і також для багатьох людей. Чесно кажучи, і навіть один православний батюшка, який тут в Черніхові лишився, бо він сам служить в Києві, лишився в Черніхові, знайшов місце, де міг сховатися, власне, у нас в римсько-католицькому монастирі той час. Наскільки я так бачу, і зараз з перспективи часу можу оцінити, він для кожного з нас був з одного боку дуже схожий, а з другого боку кожен з нас переживав його дуже індивідуально. Так що так. І цей час, ну, очевидно, на початку війни це був зовсім другий час, потім всередині обстрілів ми якби трішки і звикли до цих обстрілів, аж складно говорити, що людина звикає до всього, навіть і не тільки до доброго, але й до поганого. Ну і зараз, коли вже третій тиждень, тишина у нас, війська Російської Федерації вже вийшли не тільки з-під Чернігова, але й з цілої області. Цей час переживаємо, ну я переживаю вже трішки вже по-другому. Ще так на початок.
Так. Отже, скажіть, будь ласка, от священик православний був разом з вами, і були сім'ї, були інші люди, про що ви говорили? От такий побутова ситуація, бомбардування, люди ховаються. Про що говорили і які діалоги ви вели? Про що переважно?
Так, ну то може якби поділю цей час на такі 2-3 етапи ще. Ну, для мене найбільш важкий був перші дні, не тільки для мене, і бачив для багатьох з нас. Просто ми не розуміли, що відбувається, і не розуміли, як треба себе вести. Uh-huh. Це все відбувалося на таких дуже-дуже сильних емоціях. Uh-huh. Ну, це загроза життя, ну, була, якби, ну, була реальною, хоч прямо в монастир. Монастир чи в храм ніякий знаряд не прилетів, але ми, наприклад, чули в тутей в окрузі кілометра цих бомб упало. Ну, не скажу, що дуже, дуже багато, але обстріли навколишніх мікрорайонів були. Такий помню такий один момент ще до Великого посту, коли Євангелія дуже часто говорила про пробачення і про молитву за ворогів. Ну і в кожен раз, коли була Божа служба, ми так поставили три такі постійні моменти молитви. Це була о 10-й Божа служба, о 15-й коронка до Божого милосердя і спочатку о 21-й, потім о 20-й ми починали молитву з Розарієм, очевидно, в каплиці, і це було без значення, чи там наші католики, чи православні, ми всі разом збирались в нижній каплиці і там молились. Ну і помню, насправді з великим трепетом в серці говорив проповіді, власне, про це пробачення. Хоч, можливо, собі уявляв, що зараз, коли ми вже почули ці інформації, як вели себе
в Бучі, в Ірпіні,
війська під Києвом, то з цим пробаченням, мабуть, говорилося набагато складніше, але і тоді не було легко говорити людям про пробачення. То це такий один момент. Ну, в принципі, якщо ми спілкувалися між собою, ну то найчастіше це була тема війни, що і як далі буде. Коли поки що було електропостачання, ми також дивились, ну деякі з нас дивились телевізор, тобто цілий час була така напруха, що далі буде, як, різні варіанти, і хтось там сказав одну інформацію позитивну, то ми тішились. Хтось приніс якусь іншу, дуже негативну інформацію. Дуже сильно переживали, був такий момент, що двох наших хлопців пішло здавати кров
так.
В лікарню. І якраз тоді попали дві ракети дуже близько, бо цей хоспіталь, в якому хлопці здавали кров, дуже близько монастиря. І ми почули дуже сильні зриви. І перша інформація, яку люди не знали, звідки вони знайшли цю інформацію, це було буквально, може, одна хвилина після цих вибухів, було те, що дві ракети попали в лікарню. І ми з таким великим трепетом, тому що хлопці на зв'язок не виходили, і молились дуже сильно, не помню, чи два рази на розалі, чи навіть три, молились, аж поки хлопці вийшли на зв'язок, просто і вони сховались в бомбосховищі, і зв'язку з ними не було. Тобто такий один момент. Це по-моєму, це перші дні
так.
Війни.
Чому я запитую про саме діалог, чи як зараз ситуація? Війна, вона вибила з колії багатьох людей, навіть тих, хто не був під бомбардуваннями, але ті картини, які ми бачимо по телебаченню чи в інтернеті, вони просто жахають, і багато людей в ступорі. Ось, як із людьми, які, наприклад, чи ви зустрічалися з такими людьми, які не ходили до церкви, які, для яких літургія і Євхаристія щось незнайоме, наприклад, і чи були у вас такі випадки, що люди от жадали, хотіли помолитися? Як взагалі
так,
зараз?
Так, так. Так, ну, навіть і зараз бойових дій в місті немає, і в місті, можна сказати, є тихо і спокійно. Ну, то деяка, ну, невелика, але є такі окремі люди, які ховалися у нас в храмі, і вони регулярно, є такі одне подружжя і ще двоє людей, регулярно кожного дня зараз приходять кожного дня на Божу службу. Тобто це люди, які ну, не тільки відчували цю підтримку в молитві під час обстрілів, але якби хотіли далі продовжувати. Ми пам'ятаємо на вечір, коли перед пресвятими дарами молились розарієм, співали його, і на кінець, вже після благословення, збирались в таке коло і, тримаючи один одного за руку, співали «Боже, я молюсь за Україну». Uh-huh. Ця молитва спочатку ми починали о 21-й, потім о 20-й годині. Ну то навіть і діти, деякі діти, яким там по 10-11 років, спеціально, чи навіть і менші, чекали, от їм хотілося спати, чекали, коли ми разом будемо молитися. Так що такий відгук був дуже-дуже позитивний з цього боку, що ну, багатьох з цих людей, які ховалися в Нижньому храмі, ну, знаходило якусь підтримку в молитві, у звертанні до Бога.
Отже, скажіть, переоцінка у вашому житті протягом цього часу, протягом цього місяця, відбулася якась, щось ви для себе відкрили, можливо, щось зрозуміли для себе, те, чого раніше не зрозуміли, не розуміли, або просто не відкривали, дивилися по-іншому на життя?
Ну, таку одну найбільш цінну річ, яку я для себе відкрив, і це я зараз дуже сильно розумів, це моє священство. До війни, очевидно, були якісь таких великих криз не було, щоб хотів залишати священство, але ну, якби може трішки і звик до цього. Ну, є служба, є літургія, якась служба в парафії. Але якби зараз після цієї війни, зараз трішки може більше розкажу, але ну, після цієї війни для мене вже зараз розуміння мого священства трішки друге, і зараз вже відчуваю, наскільки воно для мене в житті стоїть ну, на першому місці. Ця переоцінка якби пов'язана з рішенням залишитись в Чернігові. Ну, від перших днів не було. Мій другий співбрат, отець Дмитро, який тут зі мною в монастирі, я так бачив, що він такий, може, більш спокійніше переживав цей час. Ну, для мене ці обстріли і ціла така напруга пов'язана з тим, що ну, невідомо, що може бути, вона у мене була дуже сильною. І сам так думав, їхати, виїжджати з Чернігова, не виїжджати. І, чесно кажучи, я насправді хотів виїжджати з Чернігова. Бо мені було якби з такої ну, психологічної точки зору дуже складно.
Так, а чому залишилися?
Так, власне, до цього йду. Ну тут від самого першого дня війни монастир був місцем, де знайшли місце сховання люди.
Так.
Це в більшості наші парафіяни, майже половина парафії ховалася тут, в храмі. Потім, коли ще була можливість, коли мост не був зірваний, частина людей виїхала з Чернігова. Я так бачив, може це такий дуже складний момент, коли люди прощалися, бо частина сім'ї, наприклад, батьки з дітьми машиною виїжджали, а бабушка і дідушка вирішували залишитись в Чернігові. І це прощання цих людей з великими сльозами, це теж такий дуже емоційний момент, коли товаришував людям. Але частина людей виїхала. Потім почала приїжджати гуманітарна допомога до нас. Тобто тут постійно було і на території храму люди приходили за гуманітарною допомогою. І ще люди, які жили тут у нас і в монастирі, і в Нижній каплиці. Ну і був один момент, коли один хлопець з територіальної оборони прийшов в монастир. Ну, ми дали йому їсти, дали лікарства, ну і я прямо спитав, Макс, що робити, залишатись в Чернігові чи виїжджати з міста? І він без ніякої задумки сказав, виїжджайте. Я сказав, чому? Кажу, ну ми поки тримаємо, але непонятно, не зрозуміло, що буде далі. Ну і для мене разом зі мною був отець Дмитро, мій співбрат. Ми так поговорили між собою і прийняли рішення, що виїжджаємо з Чернігова. Я навіть перезвонив до свого настоятеля отця Віталія Подоляна, сказав йому про наше рішення. Перезвонив до нашого єпископа, також йому сказав, що будемо виїжджати з Чернігова. Ну і вернувся до себе в кімнату і почав збирати речі. Ну і коли збирав ці речі, очевидно, розплакався, не вперше, не міг, по просту не міг серце. Якби був великий страх про своє життя, а одночасно в серці десь відчував, бо тут є люди, як я можу залишити людей? Пішов до каплиці нашої тут в монастирі, помолився. Ну і потім пішов до отця Дмитра в кімнату і сказав йому, що слушай, ну, я виїхати не можу. Хочеш, то виїжджай, я лишився з людьми. Ну і він підтримав мене в цьому, казав, ну як будемо виїжджати, то виїжджаємо разом, як лишаємось, то лишаємось разом. Але це для мене це рішення, що я як священник, як пастир не можу залишити людей, тому що для мене було зрозуміло, що не всі вийдуть з Чернігова. Тут є багато, значить, частина парафіян, які мають своїх старших батьків, які, звичайно, не вийдуть. Що вони не можуть залишити своїх батьків. Ну і це рішення, щоб залишитись в Чернігові, це було для мене зараз, розумію. Це ну, таке дуже важливе рішення, зрозумів. Ну, моє священство бути з людьми.
Отже, запитання. Я спілкуюся із подругою, вона зараз знаходиться в Харкові, і вона пише, що сильна напруга, напередодні не було сил ні емоцій, а сьогодні вилилися сльозима. Ось, і вона запитує, як відновлювати сили, якщо не маєш змоги розслабитися. Молитви дуже короткі. От, ну, переляк.
Так, сльози, я думаю, вони потрібні, не треба. Вони якби допомагають вийти різним емоціям. Навіть як ці молитви, бо це для мене теж цей час не був легким, якщо йдеться про молитву. Вона була, і навіть її було набагато більше, ніж в обичний час, але це не була легка молитва. Я не знаю, я таких підказок не маю, як себе...
Ваш досвід. Ваш досить. Вона зараз розповідає, що Харків продовжують бомбити, і вона просто каже, що немає сили і змоги розслабитися, молитви короткі, просто тяжко молитися. От як ви цей період проходили?
Примушували себе? Думаю, може, завдання зараз нас тут, людей, які живемо без такої, немає безпосередньої загрози у життя, молитись за Чернігів, за Маріуполь, за всіх людей, які там залишились. Тому що для мене тут також було ну, такою підтримкою, що я знав, що насправді моя мама в Польщі, моя парафія рідна, парафія отці Облати, ангажували всіх, кого можна було, щоб вони молились. Навіть мої знайомі, від яких я ніколи не подозрював би якісь з великої віри, заказували Божі служби в Польщі за мене, за мого співбрата. Ну і думав, ця молитва Господь також діяв, так що завдання наше молитись за цих людей, які там зараз живуть в цій безпосередній загорозі життя.
Тож, друзі, закликаємо вас, всіх, хто слухає Радіо Марія, просимо вас моліться за тих людей, які знаходяться в містах, селищах, які окупанти російські обстрілюють і тривають бомбардування. Молитися за тих, хто в полоні, за наших героїчних воїнів, за наших захисників. З нами в ефірі місіонер Облат Непорочної Діви Марії, отець Петро Врублевський із Чернігова. Декілька запитань до вас, отче. Зокрема, хочу запитати про таке. Чи помітили ви, отче, якісь зміни внутрішні в людях. На вашу думку, що змінилося зараз через ось ці бойові дії? Можливо, щось в позитивну сторону, а можливо, щось негативно?
Так. Ну, це питання нелегке. Оцінювати когось другого. Назовні деякі симптоми можна бачити. Я думав, що як закінчиться війна, і коли вже насправді вже всі почуємо, що вже є кінець, тоді можна буде через деякий час більш таку ретельну оцінку робити. Думаю, для деяких, да, це є час, що люди помінялися на краще. Ну тут, крім цього зла, ми кожного дня по декілька разів молилися молитвою до Святого Михайла Архангела, тому що для мене, я так відчував, що ця молитва перед усім, щоб це зло, яке є під час війни, щоб Святий Михаїл через своє заступництво обороняв кожного з нас, бо це зло, воно дуже реальне. Коли десь говоримо про якийсь гріх, про якесь зло, яке далеко, ну зовсім по-другому, коли це зло насправді приходить до твого міста, майже під твій дім, таке реальне. Але крім цього великого зла, насправді дуже багато добра відбувалося. Це неймовірно, наскільки волонтери в місті. Я потребував сам десь, можливо, 2-3 тижні, щоб переламати самого себе і з підвалу вийти і почати щось робити. Мені страшно було перші дні по місту їздити, коли хтось мене просив провірити якусь адресу, чи хтось там живий. То я боявся, з великим трепетом сідав за руль і їхав по місті, чуючи ці обстріли. А потім вже сам зрозумів, якби переламав самого себе, що ну, обстріли є, трішки звик, але треба щось робити. Треба, бо місто має великі потреби. А і були люди, які майже від самого початку під обстрілами їздили, займалися волонтерством. Це неймовірно, як люди організувались. Майже кожен під'їзд мав визначено одну чи дві особи, які робили списки людей кожного дня, тому що багато людей виїжджало. І потім ці люди, по дві-три особи з під'їзду, зверталися до волонтерських центрів, забирали їжу. Тобто організація людей в цьому часі. Волонтери насправді під обстрілами їздили, завозили їжу для хворих, старших, деякі ходили спочатку, щоб це деякі волонтери ходили, стукали від дверей до дверей, робили списки, хто є, кого немає. Це неймовірне добро. Навіть і коли не було електропостачання, води постачання, а трішки було в березні, було декілька таких теплих днів. Я бачив, як ну, люди десь там хоч було чутно обстріл, раз далі, раз ближче. Просто люди були разом. Люди, коли десь там якийсь наряд упав дуже близько, то люди розбігалися, але так то виходили на вулицю, спілкувалися. Тобто Господь діяв і маю надію, значить, вірую, що діє і до сьогоднішнього дня. Дуже багато добра ця війна також якби дала стимул, щоб це добро вийшло з людей і проявилось через дуже конкретні вчинки не тільки наших солдатів, але також мирних мешканців Чернігова.
Хочеться подякувати нашим захисникам, нашим тероборонівцям, військовим, хлопцям, дівчатам, чоловікам, жінкам, які невпинно, щоденно, щогодину, щосекунди боронять нас від окупанта і кришать ворога з любов'ю, звісно, ми ж молимося за них. Отже, давайте зараз подивимося на країну. На вашу думку, як священника, до чого Бог нас веде? Які висновки, можливо, нам потрібно зробити через цю війну, через те, що відбувається в нашій країні? Ви, оскільки в Чернігові і під бомбардуваннями були, і ви для себе висновки зробили, ви помітили, що люди зорганізовуються, допомагають один одному. Що змінюється в країні в цілому? До чого нас Бог веде? Що зникає? Що виходить на поверхню і що з'являється?
Ой.
На вашу думку. Це всього лише ваша думка, якщо нічого там ні, то наступне запитання.
Так, так, ні. Я розумію, але знаєте, давати відповіді на такі дуже глибокі запитання нелегко. Ну, я маю надію, вірю в це, що Україна стане кращою, кращим місцем. Ну, особливо ці місця, де були безпосередньо під обстрілом, то я так бачу, що багато з нас переоцінило своє життя, що те, що матеріальне, воно не є саме основне. Не є саме основне. Навіть і тут одна сім'я, яка втратила дім, яка тут ночувала в монастирі. Це неймовірно, бо я навіть і не знав, якщо я був на їх місці і протягом цілого життя. Ну, якби, ну, ці гроші, щоб купити щось там вдома, і потім одна бомба, і просто цього нема. А вони насправді до цього підходять. Ну, є сльози, але з такою вдячністю Богу за дар збереження життя. Тобто багато з нас, маю надію, переоцінило своє життя, що те, що матеріальне, не є саме основне. Одночасно, ну, це якби ми тут з моїм співбратом дуже часто про це говорили. Так, кожна смерть є великою трагедією, особливо коли говоримо про смерть дітей невинних, які загинули під час цієї війни. А я маю свідомість, скільки дітей будуть жити з великою травмою, які були під обстрілом, і зараз хтось хлопне трішки міцніше дверима, і діти вже ховаються під ліжко, бо думали, що це обстріл. Але одночасно, якби самі знаємо, ну, думаю, може не до кінця так точно, але знаємо ці статистики перед війною, скільки, ну, ми, українці, вбивали своїх дітей через аборт. Тобто ці цифри, вони набагато більші. Не знаю, чи ця правда до нас дійшла. Маю надію, що Господь до деяких з нас донесе цю правду. Так що є як дуже позитивні думки, що я маю надію, що дійсно Бог що з нами багато добра зробить. Але чи це зло вдасться нам зупинити, ну, Господь може це зробити. Ну, не знаю, так би сказав.
Гаразд, отже, дякую вам, і дійсно відбувається якесь переосмислення через ось такі, через війну, через біль, через горе. Хочу сказати, що мій родич також загинув під час оборони Чернігова, і коли це почалося, він потрапив якраз під бомбардування. Це мій троюрідний брат Олександр Шеремета. І якраз під Черніговом він загинув. Ось. Тому я прошу молитися за його душу. Ось. І я впевнений, друзі, що смерть наших героїв, вона немарна. Ось. І ми не можемо допустити собі, щоб їхня жертва наших захисників і захисниць, вона була забута. Ось. Ви слухаєте Радіо Марія. Це Денна катехиза. З нами в ефірі місіонер облад непорочної Діви Марії, отець Петро Врублевський із Чернігова. Говоримо про війну, про те, як люди переживають. До речі, отче, скажіть, в Чернігів зараз люди повертаються? Чи доїхати легко в Чернігів?
Масово ще ні, але я так бачу, що чуть-чуть щораз більше людей на вулиці, навіть і деякі з наших парафіян дві особи вже вернулись, але ще такої масового немає. Не знаю, пане Олександре, чи маємо ще час, і може таке ще одне таке свідоцтво, яке мене дуже дотолкнуло.
Так.
Один з територіальної оборони хлопець приїхав, тому що він тут приїжджав раніше під час бойових дій, ну і це було може другий, третій тиждень війни. З них захинув під час, коли упала бомба біля, ну, в стадіон наш, він там стояв, був поруч і захинув. Ну і, власне, цей молодий хлопець приїхав забрати мене, щоб відспівати його. Це я молився за нього в такому такий гараж десь там. Там зробили таку капличку і там молився. Но похоронів не було на центральному цвинтарі, тому що якраз там на окраїні Чернігова були бої. І так пам'ятаю нашу розмову, ми йдемо, і так почав питати про цього, який загинув, про Павла. Ну і він так розповідає, яким він був, молодий, вища освіта, наречена, він мав, власне, одружуватись. Ну і пам'ятаю його слова, що він сказав, ну жалко його, але сказав, що і дуже жалко цих молодих хлопців, росіян, які були кинуті як м'ясо в перших днях війни. І для мене це були слова так великого свідоцтва. Собі подумав, якщо в цих, які воюють за Чернігів, немає ненависті до ворога,
так,
немає, то ми вже цю війну перемагаємо. Тобто свідоцтво одного хлопця, молодий ще, можливо, не знаю, чи він був оцерковлений, наскільки він віруючий, але він цю війну в своєму серці вже переміг. Переміг. Йому перемогло добре.
Дійсно, це дуже важливо. Нещодавно я говорив також в ефірі із отцем, і він згадував, говорив на тему гніву, наскільки важливо відстежувати гнів, агресію в собі. І не допускати, щоб вона, ця емоція, вона володіла людиною, адже вона починає руйнувати і середини. Ось, питання гніву, отче. Якщо от гніваються люди, що ви думаєте з цього приводу? Праведний гнів, кажуть, є, це нормально. Ось, і кажуть, що є гнів шкідливий, особливо зараз. Чому шкідливий?
Так, ну, перед усім я би трішки розділив, якби гнів яка емоція, яка появляється в нас, в серці, як щось, думаю, природнє в нас, коли хтось нам робить якісь кривду, то ця емоція, вона в нас появляється. А є такий гнів, навіть і Божий гнів, який веде до добра, але є і потім, коли я дозволяю якісь цієї... Сама емоція не є ще гріхом, але якщо я дозволяю, щоб ця емоція довела мене до гріха, ну то вона ну, перемагає мене. А це не емоції мають керувати нами, а це ми маємо керувати емоціями. Тобто дозволити їм, да, бо вона є чимось натуральним, чимось природнім. Ну, це не вона має керувати нашим життям, а наш розум, наше серце, наша душа. А я насправді дуже розумію людей, коли ну, досвідчуємо зла. Я не кажу тільки про війну, хоч зараз це найчастіший контекст. Але коли досвідчуємо зла від сторони других людей, коли це зло, чим більше зло, тим ця емоція ще сильніша. Ну, але ну ж ми люди розумні, тобто ми повинні керувати своїми емоціями, а не емоціями. Хоч розумію, що це іноді дуже важко.
Отже, весна поступово приходить в наші села і міста, поступово стає тепліше, і ось в деяких містах бомбардування вже перестали відбуватися. Проте залишилася ще одна риса, яку я фіксую, помічаю, і про яку я хотів би поговорити з вами. Скажіть, отче, що робити з цим? Я говорю зараз про те, що тільки небезпека відійшла від деяких міст, люди почали сваритися. Кожен став експертом, або цитувати новини, або розповідати, як кому потрібно робити, або осуджувати президента, владу, армію, сусідку, сусіда, і повертається до якихось таких старих речей просто. Замість того, щоб вже йти цим шляхом, який Бог показав, молитва, Слово Боже, берегти своє серце в мирі, багато хто в соцмережах дозволяють собі бути в такому стані пліткаря. Ось. Що ви скажете про це?
Пане Олександре, я так можу звернути вашу увагу на те, що почалося десь 2 роки тому, коли почалася пандемія коронавірус, то ми всі стали експертами від медицини.
Так.
Зараз є війна, то ми всі експерти від воєнних дій. І так як це було до війни, так само і після війни. Ну, це ж, думаю, ну, є в нас така частинка, яка десь там почуємо якусь свою інформацію, щось там починаємо по своєму думати, ну і хочемо свою думкою поділитись. З одного боку, це добре, але коли це перероджується, власне, таке, ну, оцінку других людей, не знаючи всіх факторів, ну, це ніколи не веде до добра. А ще як, Олександр, якби почали говорити про цю весну, то я так собі зразу згадав, до мене весна до Черніхова, до цього монастиря вернулась, коли нам електропостачання включили і можна було включити електрообігріватель і стало хоча б чуть-чуть тепліше.
Оцінили важливість електрики, наскільки це благо, яким можна користуватися, і воно є в більшості наших домів.
Ой, як ми тішились, що появилося електричество. Це ж неймовірне, не уявляєте собі. Зразу всі тут в монастирі доволі. Заряджаємо телефон одне, друге. Це було насправді великий подарунок для нас. Ну і стала весна, бо було трішки тепліше вдома.
Як триває весна в Чернігові?
Ну, що тоді сьогодні погода така не дуже, бо йде дощ, але дійсно вже починає чуть-чуть більш зеленого появлятися на деревах. Він, значить, ця весна помаленьку вже приходить. Ну, я надію, що ця весна зараз з Воскресінням Христа прийде перед усім в природу, вона і так приходить, але щоб до наших сердець дійшла.
3 хвилинки до завершення залишається. Ви слухаєте Денну катехизу з нами в ефірі із Чернігова, місіонера Блатної Непорочної Діви Марії, отець Петро Врублевський. Отче, війна закінчиться, ми переможемо, на вашу думку. І на чому зосередитися нашим слухачам потрібно от сьогодні?
Так, з воєнної точки зору я маю надію, що переможемо. Як буде, я не знаю. Але насправді я маю надію, що багато з нас переможе самого себе. Особливо, ну, я теж якби був тиждень тому в Києві на службі з єпископом в Велику Середу. Ну, як їхав до Києва, дійсно це блокпост і так далі. Ну, але в Києві, ну, звичайно, обстріли були. Розумію те, що там людям було також складно, але це зовсім друге життя, як до ця війна майже якби не доторкнула Києва. І також маю свідомість, що для багатьох людей, які живуть в Україні, ця війна не прийшла. Тобто вони не отримали не кажу, що це Божа воля, але це допуск Божий цієї можливості перерозмислити. Але ці, які насправді були під бомбами, доторкнули цієї захорози життя, що насправді вони переоцінити своє життя на краще і Господь їм дозволить вивести з цього зла ще більше добра. А для цих, які вже відійшли з цього світу, ну, віримо, що їм вже краще, що там вже війни немає.
Дякую вам, отче. Надзвичайно така цікава, щира розмова вийшла з вами. І, зокрема, ви були свідком тих подій, які відбувалися в Чернігові, самий страшний період бомбардувань, коли російські окупанти скидали тонни бомб на місто, і місто зруйноване, дуже архітектурні пам'ятки, зруйнована інфраструктура, яка відновлюється зараз, і зруйновані життя. Проте надія є. Отже, дякую вам. Щиро дякую за таку щиру розмову. Ваше побажання ще слухачам, і ми закінчуємо.
Так, я теж дуже дякую, пане Олександре, за цю можливість поділитись в ефірі Радія Марія. Побажання. Нехай насправді воскреслий Христос воскресне в серці кожного з нас, незважаючи на цю війну, яку переживаємо.
Амінь. Місіонер Облат Непорочної Діви Марії отець Петро Врублевський із Чернігова був з нами в ефірі Радіо Марія у Денній катехизі. Дякую вам, отче. Христос воскрес!
Воістину воскрес!